Epistola ad Romanos, caput undecimum. Dico ergo, numque repule Deus populum suum, absit. Nam et ego Israelita sum, ex semine Abraham, tribu Benjamin. Non repule Deus plebem suam quam prescivit, an nescitis in Elia quid dicit Scriptura, quae madmodum interpellat Deum adversus Israel,
Domine, profetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt, et ego relictus sum solus, et querunt animam meam.
Sed quid dicit ili responsum divinum?
Reliqui mici septem millia virorum, qui non curvaverunt genu Baal.
Sic ergo et in hoc tempore reliquiae secundum electionem gratiae facte sunt. Si autem gratia, iam non ex operibus, alioquin gratia iam non est gratia. Quid ergo? Quod querit Israel, hoc non est consecutus. Electio autem consecuta est. Ceteri vero excecati sunt, sicut scriptum est.
Dedit illis Deus spiritum soporis, oculos ut non videant, et aures ut non audiant, usque in hodiernum diem.
Et David dicit,
Fiat mensa eorum in laqueum et in captionem, et in scandulum et in retributionem illis, obscurentur oculi eorum, ne videant, et dorsum illorum semper in curva.
Dico ergo, num quid sic offenderunt ut caderent, absit. Sed illorum casu salus gentibus, ut ili ad emulationem aducantur, quod si casus illorum divitiae sunt mundi, et de minutio eorum divitiae gentium, quantum agis plenitudo eorum. Vobis autem dico gentibus, quantum quidem ego sum gentium apostolus, ministerium meum honorifico, si quo modo ad emulandum provocem carnem meam et salvos faciam aliquos exilis. Si enem amissio eorum reconciliatio est mundi, quae assumptio nisi vita ex mortuis, quod si primitiae sancte sunt, et massa, et si radix sancta et rami. Quod, si aliqui ex ramis fracti sunt, tu autem cum oleaster esses, insertus esse in illis, et consocius radices pinguerinis olive factus es, noli gloriari adversus ramos, quod si gloriaris, non tu radicem portas, sed radix te. Dices ergo, fracti sunt rami, ut ego inserar. Bene, incredulitate fracti sunt, tu autem fide stas. Noli altum sapere, sed timme. Si enem Deus naturalibus ramis non pepercit, ne forte nec tibi parcat. Vide ergo bonitatem et severitatem Dei, in eos quidem qui ceciderunt severitatem, in te autem bonitatem Dei, si permanceris in bonitate, alioquin et tu excideris. Sed et illi, si non permanserint in incredulitate inserentur, potens est enem Deus iterum inserre illos. Nam si tu ex naturali excisus es, oleastro, et contra naturam insertus es in bonam olivam, quantum agis hi, qui secundum naturam sunt, inserentur suae olive. Nollo enem vos ignorare, fratres, mysterium hoc, ut non sitis vobis ipsi sapientes, qui acecitas ex parte contigit in Israel, donec plenitudo gentium intraret, et sic omnis Israel salvus fiat, sicut scriptum est.
Veniet ex Sion, qui eripiat, avertet impietates ab Jacob, et hoc illis a me testamentum cum abstulero peccata eorum.
Secundum Evangelium, quidam inimici propter vos, secundum electionem autem carissimi propter patres, sine penitentia enim sunt dona et vocatio Dei. Sic ut enim aliquando vos non credidistis Deo, nunc autem misericordiam consecuti estis propter illorum incredulitatem, ita eristi nunc non crediderunt propter vestra misericordiam, ut et ipsi nunc misericordiam consequantur. Conclusit enim Deus omnes in incredulitatem, ut omnium miseriatur. O altitudo divitiarum et sapientiae scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius, et investigabiles viae eius, quis enim coniovit sensum Domini, ad quis conciliarius eius fuit, ad quis preordedit illi et retribuetur rei, quoniam ex ipso et per ipsum et in ipsum omnia, ipsi gloria in saecula. Amen.